Direk na die prediking sing ons Psalm 105 vers 5 en 6. Uit die woord van die Here lees ons dan twee gedeeltes saam. Eers Genesis 15 vanaf vers 6 tot die einde, wat in die geheel ons teksverse is, saam met Matteus 24 vers 28 en 29. Ek lees dan eers Genesis 15 vanaf vers 6. En Abraham het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, Ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, Here, waaraan sal ek weet, dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers, en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif en 'n jongduif. En hy het dit alles vir hom gebring en het middeldeur gedeel en die helfte teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdeling sal wees in die land, wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees, en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word, en die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die Keniete en Kenesiete en Kadmoniete, en Hetiete en Veresiete en Refaïte, en Amoriete en Kanaaniete, en Girgasiete en Jebusiete. En dan lees ek ook uit Matteus 24, vanaf vers 15 af. Tot by vers 29. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wie die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. maar ter wille van die uitverkorene sal daar die dae verkort word. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnenkamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die weste, uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoel saamkom. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. Ons teksverse hier is dan vers 28 en 29, want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoel saamkom. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskud word. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons hoef sekerlik nie te wonder waaroor dit in hierdie hoofstuk van Genesis gaan nie. Dit gaan oor die Here se oprigting van 'n genadeverbond met Abraham. Vers 18 verklaar dit helder en duidelik. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. En kyk ons na die 7de vers, dan sien ons dat dit gaan oor Abraham se erfenis, oor die land wat as erfenis aan hom beloof is deur die Here. Ons moet daar die woordjie erfenis mooi in gedagte hou, want daaroor gaan dit in hierdie gedeelte. Die Here lê sy belofte van 'n erfenis vas in sy genadeverbond. En hierdie genadeverbond het ook eerder die karakter van 'n testament. In die genadeverbond lê Abraham se erfenis rotsvas. Hierdie geskiedenis is ook vir ons hoogs aktueel. Want ons is in dieselfde verbond as Abraham. Want in die heerlike oomblik van ons doop, het gebeur wat hier in Genesis 15 plaasgevind het. God het sy ewige genade verbond met ons opgerig en ons aangeneem as kinders en erfgename. So lei ons doopsformulier. En nou wil ek aan die hand van Genesis 15 laat sien hoe heerlik dit is om gedoop te wees. Hoe wonderlik mooi dit is, hierdie genade verbond van God met ons. En dan wil ek by die genade verbond van God stilstaan aan die hand van die volgende hoofpunte. Die genade geskiedenis wat daaraan vooraf gaan. Die beloofde erfenis vasgelê in die genade verbond, dit in die tweede plek. En die belofte wat deur lyding heen in vervulling gaan. En vierdens dat die genade verbond vasgelê in die bloed van Christus. Kyk in die eerste plek na die genade geskiedenis wat aan die oprichting van die verbond voorafgaan. Die geskiedenis van die verbondsluiting met Abraham begin met 'n stuk genade geskiedenis in die 7de vers. Want die Here sê vir Abraham, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs om hierdie land in besit te gee vir jou. Nou weet jy seker, dit was gebruiklik in die verbondsdokumente in daardie tyd, dat sulke dokumente dan begin het met 'n stuk geskiedenis. En in daardie geskiedenis het die groot koning vir die klein koning gesê, wat hy in die verlede vir hom was, en wat hy vir hom gedoen het. Die woorde van vers 7 kan ons sê, roep die hele geskiedenis van die Here se genade in die lewe van Abraham voor oë. En daar die hele geskiedenis laat die Here aan Abraham sê, sien wat hy vir hom gedoen het. Ek is die Here wat jou uitgelei het. Dit gaan oor wat God gedoen het. Daar is geen sprake van wat Abraham gedoen het nie, maar net die Here alleen, net sy werk. Stuk soos Jesaja 29 vers 22 laat nog helderder sien, dat ons in Abraham se uitleiding uit Ur van die Galdeërs te make het met genade geskiedenis. Want daar lees ons, die Here het Abraham verlos. Letterlik staan daar, hy het Abraham vrygekoop. En daar die woordkie vrygekoop is dieselfde woord wat gebruik word vir Israel se uitleiding uit die slawehuis van Egipte. En wat dan slaan op die vrykoping deur die paaslam. Net soos Israel later, is dus die geheim van Abraham se uitleiding uit Ur van die Galdeërs nie aan homself toe te skrywe nie. Aan sy werke, aan sy mooi persoonlikheid of wat ook al nie. Maar dit is enkel en alleen genade in die offer deur die offer van Christus. En daar die woord vrygekoop word ook op ons toegepas. Vestig u aandag daarop dat hier die woorde van vers 7 byna dieselfde is as Exodus 20 vers 2. Die verbondsluiting by Sinaï. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Daarmee word daar dus 'n verband gelê tussen hierdie verbond en die verbond by Sinaï. Die Here laat Abraham dan verder ook sien wat die doel is van hierdie uitleiding, om jou hierdie land in besit te gee, of beter vertaal, die Statenvertaling vertaal het dan ook so, om hierdie land as erfenis aan jou in besit te gee. Dit is nog 'n verdere beklemtoning van die genade van God in die geskiedenis van Abraham. Want immers vir 'n erfenis werk jy nie, jy ontvang dit sonder om 'n vinger te verroer. Met hierdie terugsien op die verlossingsgeskiedenis wil die Here vir Abraham iets sê. Hy wil Abraham nie net laat sien wat hy vir hom was nie, maar die Here wil Abraham ook daarmee laat sien wat hy in die toekoms van hom kan verwag. En ook in die verbondsoprigting wat in hierdie hoofstuk plaasvind. God se genade verbond is die voortsetting van sy genadige handeling met Abraham tot nou toe. Dit stempel God se verbondsoprigting ook in daardie oomblik. Soos hy toegehandel het deur die geskiedenis, geskiedenis van louter genade, van sy werk, so kry ons dit ook in die genade verbond. En nou sou mens sê, broeders en susters, eintlik, moes hier die genade geskiedenis, hier die woord van God, vir Abraham genoeg gewees het om die belofte te glo. Maar in vers 8 kom Abraham en hy vra aan die Here: Here, Here, waarom sal ek weet dat ek dit as erfenis sal ontvang? Nou word daar baie daar oor hierdie vraag van Abraham gespekuleer, is dit nou nie ongeloof nie? Nee, broeders en susters, dit is geloof wat van sy swakheid bewus is. Calvin skryf daarby so mooi: Goddelose mense glo die belofte glad nie. Vromes daarenteen soek medisyne vir die kwale waarvan hulle bewus is, vir die kwaal van klein geloof, sodat hulle God se woord nie in die weg sal staan nie. Ons is ook nie beter as ons vader Abraham nie, want hoeveel male twyfel ons nie aan God se beloftes nie. En dit ondanks die feit dat die Here op 'n onuitspreeklik grootse wyse sy liefde, sy trou aan ons bewys het in die verlossingsgeskiedenis in Christus Jesus. Maar kyk nou net, met hoeveel geduld die Here ons en Abraham te hulp kom. En hy doen dit deur sy belofte vas te lê in 'n genadeverbond. As dit vir sy kneg swaar is om sy woord te glo, dan snel hy hom te hulp met 'n verbondsluiting. Want in vers 9 en 10 antwoord die Here Abraham: Neem vir my 'n 3 jaar oud vers en 'n 3 jaar oud bokkooi en 'n 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en het middeldeer gedeel en die helfte steen oor mekaar gelê. Maar die voels het hy nie verdeel nie. As kind van sy tyd het Abraham presies geweet wat hier aan die gebeur is. Die Here wil met hom 'n verbond oprig. En in so 'n verbond is die ooreenkoms, die wedersydse beloftes, regtens vasgelê, gewaarborg, verseker. Ek kom nog later terug op die hele slagseremonie en die betekenis daarvan. Maar nou wil ek daarmee volstaan deur die aandag daarop te vestig. Die diere wat Abraham moes slag, was spesifiek diere wat later in Levitikus voorgeskrywe is as offers vir die Here. Vers 9 sê die Here self uitdruklik dat hierdie diere vir hom bedoel is. Neem vir my. Abraham vra dus: Here, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit sal erf? En dan antwoord die Here hom hieraan: deur hierdie verbondsluiting. Hieraan kan Abraham met alle sekerheid weet dat hy die land sal beerf, dat die Here na hom toe kom deur die offer heen, Deur die bloed heen. Deur die verbond heen. In die bloed lê daar die verbond so heerlik vas in God se genadewerk. Wat hy doen. Die belofte sal dus sekerlik vervul word, maar Abraham moet ook weet, hierdie belofte sal deur lyding heen vervul word. Dit kom ter sprake in vers 11 tot 16. Want in daardie verse sê die Here vir Abraham, Abraham weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Voordat Abraham se saad sy nageslag die erfenis sal ontvang, sal hulle eers 'n tyd van verdrukking deurgaan. Hulle weg na Kanaan, na die erfenis, sal dus deur die diepte, deur die duisternis heen gaan. En eers wanneer die ongeregtigheid van die Amoriete vol is, dit wil sê wanneer die Here se lankmoedigheid tot 'n einde kom, sal sy volk die land beerwe. Hierdie lydens aankondiging word voorafgegaan deur 'n besondere gebeurtenis. Direk op die middeldeerdeel van die diere. Want in vers 11 hoor ons, toe kom daar roofvoels, is liewer aasvoels, op die dooie diere af. Maar Abraham het hulle weggejaag. Nou word daar die woord aasvoel meestal gebruik vir 'n teestander, vir 'n vyand. En hulle skiet op die offer af. Die offer word bedreig, want die aasvoels kom op die dooie diere af. Die offer en dus die verbond kom in die grootste gevaar. Hierdie gebeurtenis is 'n profesie van die groot verdrukking van Israel in Egipte. En daarmee is nie net Israel bedreig, die saad van Abraham nie, maar die verdrukking van Egipte was 'n poging van die duiwel om die saad, die groot saad van Abraham, Christus, om sy koms te verhoed. Nou is hierdie gebeurtenis ook vir ons hoogs aktueel. Want in Matteus 24 vers 28 word daar na Genesis 15 teruggegryp, wanneer Jesus sê, want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoel saamkom. Kom ons kyk daarom na Matteus 24. Dit gaan oor die groot verdrukking, die vervulling van die verdrukking van Israel in Egipte. Dit gaan oor die verdrukking van die kerk in die laaste dae. En met daar die laaste dae word bedoel die tyd tussen Christus se hemelvaart en wederkoms. Het gaan dus om 'n verdrukking wat die getroue volk van God ook vandag ervaar. Daar is 'n besondere ooreenkoms tussen Genesis 15 en Matteus 28. En daarop wil ek u aandag ook vestig. Dit begin al met die woorde, want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoels saamkom. In Genesis 15 word die offer vir die Here bedreig. Ja, Christus word aangeval. En in Matteus 24 gaan dit eweens oor Christus wat uit die weg uit moet, wat uitgeskakel moet word. Want met daar die wand, want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoel saamkom. Met daardie wand word teruggegryp na die valse Christusse van vers 24. Die valse Christusse is 'n poging om Christus uit te skakel. Tweedens, sowel in Genesis 15 as in Matteus 24, word die toneel van die aasvoëls gevolg deur 'n verwysing na die verduistering van die son. Die derde ooreenkoms is dat in beide skrifgedeeltes die duisternis gevolg word deur die belofte van verlossing. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Ons moet dus vir al dit raak sien. Alles is gemik op Christus om hom uit te skakel. Op hom is die aktiwiteit van die aasvoëls gemik. Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. Hier die geskiedenis van Genesis 15 word geprofeteer wat ons sal ondervind. Want op pad na ons ewige erfenis gaan ons deur die diepe donkerheid van miskenning, van vervolging, van bespotting. En as ons vra hoe lank sal dit nog duur, dan antwoord die Here ons hier, eers wanneer die maat van die sonde van die heidene vol is, dan sal Christus weerkom en sy en sy volk se vyande oordeel. Intussen is die Here lankmoedig met hulle, want hy wil hulle kans gee om hulle te bekeer. Maar broeders en susters, te midde van hierdie verdrukking mag ons weet dat hierdie verbond, hierdie genade verbond, dat hierdie erfenis vas lê in Christus. Kom terug op daardie slagseremonie van vers 9 en 10. Verbondsluitings in die ou ooste het gepaard gegaan met 'n slagseremonie. 'N aantal diere is middeldeur gesny en die helfte teenoor mekaar geplaas. Tussen daardie twee helftes is dus 'n pad geloop, 'n straat van bloed. En op daardie pad moes die twee partye in daardie verbond loop. Die groot koning en die klein koning. En met daardie daad het beide van hulle verklaar, ek mag soos hierdie diere in stukke gesny word, as ek die verbond nie hou nie. Toe Abraham hierdie opdrag van die Here ontvang het om die diere in twee te sny, het hy dadelik geweet as kind van sy tyd waaroor dit gaan. Die Here wil 'n verbond met my sluit. En hy was ook terdee daarvan bewus dat daardie dooie diere spreek van die straf op die verbond. En miskien het dit ook in sy kop gemaal deur sy gedagtes gegaan. Hoe kan die belofte van die verbond ooit waar word, as het van my as swakke mens sou afhang? En toegepas op ons, hoe sal God se verbondsbeloftes aan ons ooit in vervulling gaan, as dit afhang van ons trou aan God se eise? Maar in hierdie geskiedenis word die wonder, die genade van die verbond aan ons geopenbaar. Want kyk maar, broeders en susters, by die sluit van ander verbonde, was dit so dat beide partye in die verbond tussen daardie stukke moes deurgaan. En daarby het al twee dan gesweer, ek mag in stukke gekap word, Ja, ek mag getref word met die straf van die verbond, as ek my nie daarby hou nie. Maar kyk nou wat gebeur hier in hierdie verbondsluiting. Was dit Abraham en God beide wat tussen die stukke deurgegaan het? Nee, hier gebeur 'n genadewonder. Die Here gaan alleen tussen daardie stukke deur. En daarmee sê die Here, hy neem die volle verantwoordelikheid vir die verbond en die vervulling van die verbond op sy skouers. Dit sluit ook die oordeel in. Hy sal liever afgesny word. Vers 18 lees ons dan, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. Maar letterlik staan daar, hy het 'n verbond gesny. En daardie gesny verwys na die sny seremonie. En in Jesaja 53 vers 5 en 8 lees ons inderdaad hoe die Here die oordeel op sy seun laat neerkom het. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? En dit is presies wat gebeur het op Golgotha. In Galasiërs 3 vers 13 skryf Paulus, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hy het die verbondstraf gedra, en ons so losgekoop van die vloek van die wet. Daar het hy dan weer die woord losgekoop en toegepas ook op ons. Ek sluit af, broeders en susters, dit is opvallend dat die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint, die Hebreeuse woord verbond vertaal met 'n woord wat testament beteken. So hoor dit ook in ons woorde Ou Testament en Nuwe Testament. In vers 7 het ons ook gelees dat die Here Abraham uit Ur van die Chaldeërs gelei het met die doel om die land Kanaan aan hom as erfenis te gee. En in 'n erfenis gaan dit En 'n erfenis gaan nie in vervulling omdat die erfgename iets gedoen het nie, maar omdat die erflater gesterf het. Abraham erf, omdat die seun sterf. Sterfpaal, erfpaal. In die dood van die seun lê die erfdeel vas. En daaraan mag ons dink ook, elke dag. Daarin sien ons, hoe die genade geskiedenis van die uitleiding uit Ur van die Chaldeërs, die genade karakter van daardie geskiedenis, ook voortgesit word in die genade karakter van die verbond. Die losprys was sy bloed, wat hy vir ons gestort het. Amen.